Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Marco, capitro 9, versoi 2 gis 10.
En tiu tempo Jesuo prenis cun si Petron cae Johannon cae Iacobon, cae supren iris sur la monton por pregi. Cae dum li pregis, la aspecto de lia visaggio aliigis, cae lia vestaro farigis blanca, cae fulme brillanta.
Jen la conata racconto pri la transfigurigio de Jesuo. Nur Jesuo cae le tri apostoloi ce estas dum la extraordinara occasajo. Sur la monto Jesuo shaine havas mystican sperton, pri ciu la discipoi estas attentantoi, cae ciun ili iel conspertas. Moseo cae Elia aperas al Jesuo. Lau la hebrea simbologio de tiu tempo, Moseo estas ciam la prototipa representanto de la Torao, la hebrea legio, basa fundamento de la malnova religio. Elia havas similan rolon, sed diversan. Li estas la simbolo de la profetoi, ciui curage instigas la credantoin al pli sincera, plena, ca justa practico de la fido. La apero de Moseo cae Elia sur la monto indicas che Jesuo estas la heredanto de la profetoi cae la nova Messio, legio faranto de la nova alianzo. Jesuo daurigas cae completigas la malnovan agadon de Moseo cae la predicadon de la profetoi. Dankon al Dio pro la nova revelatio de Jesuo, quio estas la nova legio cae la nova profetado.
Bonvenon, carigai gefratoi. Benedicto la Dexesa annoncis cimatene antaula Angelusa pregio che en maio li pilgrimos alla lando de Jesuo. Ec de la oca gis la decvina de maio mi faros pilgrimon alla sancta lando, diris la papo, por peti alla signoro, visitante la loco in sanctigita in delia sur terra transiro, la valor rician donazon de la unuezzo cae de la pazzo por mesoriento cae por la tuta homaro. Ec de nun mi calculas ie la spirita subteno de viciui, porque Dio accompanu min, cae abunde plenigu, per siai grazoi, tiuin ciuin mi rencontos. Benedicto la Dexesa iros al Amman, Jerusalemo, Betlehemo, cae Nazareto. Iom antau la annonzo pri la pilgrimo al Sancta Lando, la papo memorigis la alian apostolan voyagion, cion li baldau faros. Venontan semainon, de la dexepa gis la dudec tria de marto, li iros al Africo, unue al Camerunio, poste al Angolo. La papo ancau faris mediton pri la hodiaua liturgio pri la transfigurigio, cae fine lia penso iris ancau alla hodiaua internazia tago de la virinui. La oca de marto, li diris, invitas nin mediti pri la viv condicio de la virino, cae renovigi la sindevigon, porque ciam, cae cie, cio virino povu vivi, cae plene el montri sia in capabloin, ricevante plenan respecton, de scia digno. Citiel, memorigis la papo, esprimis sin la dua Vaticana Concilio, cae la papa instruado, cae pliol documento imem, valoras la attestoi de la sanctuloi. Benedicto la Dexesa mensis patrinon Teresan el Calicato. Ciom da aliai virinoi laboras ciutage, finis la papo, en la cascitezzo, por la bono de la homaro, cae por la regno de Dio. Mi certigas hodiau, mian pregion, por ciui virinoi, porque ili estu pli cae pli respectatai, lau ilia digno, cae valorigitai, lau iliai positivai potenzialoi.
Romo, Papo Benedicto la Dexesa farus morgau matene visiton al urbodomo de Romo sur Monteto Capitolo. En la programo della visito estas extervica consido della urba consilantaro, fronte al quio la Papo aldiros paroladon. Sequos, post forlaso della Capitolo, visito al proxima monacheo de Sancta Francesca Romana, por liturgia momento cae omaggio al la corpo NG conservata de Sancta Francesca Romana, benedictana monachino vivinta inter la fino della decquari iarcento cae la unuae quardec iaroi de la decquina iarcento.
Si edzinigita kiam si estis tre iuna, estis dum quardec iaroi edzino cae patrino, cun grandegai virtoi. En tempo de criso, si disdonis siain havajoin al miseruloi, flegis malsanuloin, cae post la morto de la ezzo, Francesca Romana monachinigis, cae eclogis cun la oblatai monachinoi, ciuin si mem arigis en Romo laula regulo de Sancta Benedicto.
Romo. Ecte hodiau gis morgau en la Franza urbo Avignono oni solenas la 700 datrivenon ecte la comenzo de la restado de la papoi en tiu urbo.
En 1309, Papo Clemento la Quina decidis translocigi la restadeion de la papoi al Avignono, cun la celo plei bone certigi la liberezzon de la ecclesio dum epoco, ciam en Romo, la mem starezzo de la papoi estis en dangero. Prescau sepdec iaroi poste, Papo Gregoro la naua decidis reveni al Romo. Sed ciu estas la celo de la solenado de citiu da Treveno? La radiogiurnalo de Radio Vaticana tion demandis al cardinalo Pupaa.
Unue, lispondis, estas la celo confirmi la continuetson della papado, ecte Sancta Petro gis Benedicto la Dexesa, tra Avignono. Lau historia vidpunto, tiu translocigio estis respondo al constato della papo lau quiu por garantii la servadon della papo necessis por la momento iri for el Romo, tamen conservante la intenson reveni al gi. Urbo Avignono estis tauga, char gi estis sub la influo della papa stato.
Cartumo, pli cae pli grandai estas la zorgoi de la internazia comunumo pro la humanezza situazio en Darfur. La registaro de Cartumo, post la verdicto de la internazia pun tribunalo, quiu petis la areston de la sudana presidanto, decidis forpeli el alando dec humanezzain organizajoin, quiui realigas bonfarain agadoin. L'aula itala sectio de Amnestio Internazia temas pri pura revengio fare della sudana registaro, represalio chiu submetas iela decidoi della registaro, la transvivon de 2 milionoi cae 300.000 personoi, iam draste batitai de interna milito cae misero.
Novjorko, sen procraste oni devas cesigi la interalfrontoi en Sri Lanko. Jen la pramanta alvoco della generale secretario de Unuigintai Nazioi, Ban Ki-moon, alla registaro de Colombo kai alla tamulai ribeluloi. Almeno 2000 civiluloi estas murditai dum la lastai 7 tagoi.
Islamabado, en Pakistano virino mortis cae cromai 20 homoi estis vunditai pro attaco contra la cristanoi presbiterianoi de villaggio en provinzo Punjab. Gruppo de islamai loggiantoi pafis contra utiui fideluloi en pregeio. La attacantoi detruis la vitraloin, la biblioin, cae detruis la cruzon quiu staris sur la tegmento. La menzita attaco estas la lasta el serio da fortagioi ciui en Pakistano concernas la cristanoin.
Brasilio. Ciu iare malaperas en Brasilo prescao 40.000 infanoi cae adolescantoi victimoi de plei acai mercatoi. Tion denuncis humanezza organizajo lau ciu citiu plago cefe concernas la malricen familioin de la nordo cae nordoriento de la lando.
Mogadiscio, Somalio travivas la plei teruran humanezzan crison en la mondo. Prescau la duono de gia lo giantaro besonas nutradan helpon por transvivi. La plei tragica vivo estas tiu de la infanoi. Prescau 200.000 el ili estas subnutratai. La cefa motivo de la criso estas la terura combino de sequezzo, fiaschinta economio, cae sen cesa interna milito. Al cio aldonigias la ondo da rifugintoi, almeno 3 milionoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Pastro Stefano Hoxtiples
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.